Merituulin ja Pipsan ruokatunti alkoi juuri Smithsin The Ask-nimisellä biisillä. Miksi Merituuli?
No sehän on, mitä mainioin, tapa alustaa meidän tämän päivän vierasta. Tervetuloa ruokatuntiin Philip Langhoff Ask-ravintolasta.
Kiitos paljon.
Ja juuri ravintolasta.
Joo.
Teillähän on nykyään kaksi ravintolaa.
Pitäisi jossain vaiheessa lisääntyä niitäkin.
Niin. Ne ovat kuin lapset, ne lisääntyvät kuin kärpäset. Noi. Tervetuloa, Philip. Te järjestätte ensi viikolla, tai siis tällä sunnuntaina, tämmöisen mielettömän extravagantsan Juurdin tiloissa Kampissa. Te olette kutsuneet pohjoismaisia kokkeja osallistumaan ainutlaatuisen illallisen, joka kantaa nimeä Chef's Dinner. Mistä idea lähti tällaisen Chef's Dinneriin?
No se on lähtenyt siitä linjalta, että mä oon itse ollut mukana, kun muut on järjestänyt sen. Mä olin ensimmäinen kertaa Tukholmassa, onko se 3 vuotta sitten, tai jotain sitten on ollut Oslossa, jopa Hongkongissa kerran.
Oho.
Ja se on ollut samantyyppinen ryhmä tai osa niistä, joka on ollut mukana koko aika ja järjestänyt niitä. Hongkongissa oli semmoisen niin kuin kutsukeikka, että joku muu järjesti sen ja sitten me oltiin siellä tekemässä ruokaa. Mutta ne muut on aina ollut jonkun ravintoloitsijan tai kokin ravintolassa. Ja sitten hän on kutsunut siihen tietty määrä kokkeja ja sitten me tehdään siellä yhden ainutlaatuinen illallinen, joka tapahtuu kerran ja sitten ei ikinä uudestaan.
Ihan mahtavaa. Kuinka monta kokkia on tulossa tänään?
Siihen tulee olemaan 10 kokki, 10 ravintola edustettu, eli 10 ruokalain illallinen. Ehkä siihen saattaa tulla joku lisää vielä, mutta en usko enää, että nyt se on niin lähellä. Että.
No ihan siis upeita Michelin tähtikokkeja on tulossa. Miten sä valikoit nämä kokit?
Ne on kaikki semmoisia, mitä mulla on jollain tavalla, meillä on joku yhteys siihen, että on työskentely yhdessä tai muuten vaan kiinnostaa, mitä ne tekee ja haluu kutsua ne tänne, haluu tutustua niiden kanssa.
Kuka on semmoinen kokki, jota sä odotat eniten tänä vuonna?
Oi, ei mä, kaikki mitä on kutsuttu sinne, mä tiedän, että mä tiedän, mitä tyyppinen ruokatyyli niillä on. Ja mä valitun semmoinen punainen lankaa tähän, että kaikki annokset pitäisi olla jollain tavalla liittyy luomuun tai lähiruokaan. Joo. Tai eettisyyden tai niin kuin jollain tavalla siihen niin kuin edustaa se, mitä me tehdään molemmissa meidän ravintoloissakin. Ja mä tiedän, että kaikki nämä kokit, jotka on mukana, on semmoisia, missä se on niin kuin heillekin vahva ja tärkeä asia.
Kyllä. Suomesta mukaan on valikoitunut Sasu Laukkonen. Millä perusteella Sasu valittiin tähän?
No, Sasu Laukkonen on hyvä kaveri ja hänkin on ollut mukana ennen näissä samantyyppisissä tapahtumissa. Ja viimeksi marraskuussa me oltiin Oslossa Kontrastissa ja siellä tehtiin ruokaa. Ja Sasu on mukava herrasmies, joka edustaa semmoinen niin samantyyppinen filosofia, mitä me tehdäänkin.
Täältä norjalaisesta ravintolasta on tulossa Ebbe Volmer, eikö vaan?
Ei, Ebbe tulee Malmöstä ja Volmersin ravintolassa. Hän on niinku, nämä Chef's Dinnerit on tehty niinku monella eri puolella maailmalla kuitenkin, mutta tämä nyt siihen ryhmään, missä mä oon nyt ollut mukana ja mihin nyt kutsutaan ihmiset Suomenkin, niin hän on yksi niistä perusteista. Ne pyörittää semmoinen ravintola Malmössä kuin Volmers.
Joo, jolla on kaksi Michelin.
Joo. Ja Oslossa oli semmoinen kuin Kontrast, ja siellä on Mikael Svensson, joka pyörittää sen, ruotsalainen kaveri, joka pyörittää sen siellä Oslossa. Ja mä oon tunnenut hänen siihen meidän Oslon aikoja lähtien, kun oon asunut siellä.
Sä oot asunut myös paljon ulkomailla, ennen kuin muutit takaisin Suomeen. Puhutaan siitä tuossa seuraavalla puoliskolla enemmän tästä sun tarinasta. Keskitytään nyt tähän siis mahtavaan Chef's Dinneriin, joka tapahtuu siis 11. päivä kesäkuuta ravintola Juurdin tiloissa Kamppikeskuksessa.
Joo.
Mites nämä kokit reagoivat, kun sä sanoit, että nyt ollaankin ostoskeskuksessa?
Ei, en usko, että ne edes on miettinyt sitä. Me oltiin jossain oudossa, Hongkongissakin jossain oudossa. Se oli tietty toi keittiökauppa, missä myytiin niin kuin keittiöitä ja tämmöisiä. Joku pikkuravintoli ja sitten niiden välissä oli isot tilat, missä oli tehty se juhlasali. Ja sitten me käytiin sen kauppan koekeittiöt sekä tuo ravintolan keittiö, kun me oltiin Hongkongissa, että siitä on kyllä kokattu semmoisia vähän niin kuin oudompia paikkoja. Olisi tehnyt tämän aikaisemmin luultavasti, jos olisi ollut tila, mutta Askin keittiö on 25-4 tehdä jopa vain 20. Eli jos saadaan siihen 20.
10 äijää pyörimään plus assistentti.
Mä laskin niin kuin, että 10 kokkia plus assistentti, siellä tulee olemaan keittiössä, jossa niin kuin 25 henkilö kuitenkin, eli askintilassa niin. Se oli ihan mahdoton.
Yksi henkilö per neljä, se on Kiinassa ihan normaali.
No niin. Joo, mutta vähän vaikea.
Meillä oli Anders Westerholm tuossa muutamia viikkoja sitten vieraana, ja me puhuttiin tuosta korttelista. Ja mitä sä ajattelit, kun hän lähestyi ja kysyi, että haluatteko lähteä mukaan tämmöisen ostoskeskuksen yläkertaan rakennettavaan? Hän pyysi olemaan käyttämättä ruokamaailmasanaa, mutta se nyt kuvaa mun mielestä aika hyvin sitä. Eli ravintola keskittymä. Mitä mietit? Olitko hän silleen, että
ei ikinä.
Joo.
Mä olin ihan järkyttynyt, kun mä näin teidän nimen siinä. Mä olin se, että herra jästä sen, että mitä ne on maksanut ne.
Se oli niin kuin ensimmäinen ajatus, että emme ehkä kuulu siihen. Mutta sitten tämä liittyy taas takaisin tuohon mun reilu vuosi sitten, kun mä oltiin Hongkongissa ja sitten on käyty syömässä yhden kahden tähän ravintolassa ja sitten toisen yhden tähän ravintolassa. Ja ne oli niin kuin ostoskeskuksessa. Ja silloin herätti semmoinen ajatus, että okei, fine. Ehkä ostoskeskuksessa voi olla muuta kuin tuommoisia food court tyyppisiä paikkojakin. Et jos nyt maailmalla pystyy tekemään hyvää ruokaa ostoskeskuksessa, miksei Helsingissä. Ja sitten kun pääsin sinne katsomaan ja näkee sen näköalan, mitä sulla on siellä ylhäällä, kun katsoo niin kuin Narinkatorin yli ja sinne päin. Ja se on kyllä, meillä on näköala on Linnanmäestä Tuomiokirkkoon. Eli se on aika huikea.
Kyllä.
Sen perusteella me päätettiin, että ehkä me kokeillaan sitä kuitenkin.
Niin aika usein Aasiassa musta tuntuu, että ne food courtit on aina siellä niin kuin -4 kerrosta maan alla. Siellä ei ole ikkunoita. Ja
sitten miten ylempäänsä pääset siihen ostoskeskukseen, niin pitää parempaa ruokaa löytyykin. Jos mä lähdet siihen ylökerrosta, voisi olla jopa 3 tähän ravintolaita siellä viimeisenä kerroksena.
Kiinnostavaa. Joo, me olemme suuria kamppikeskuksen ystäviä. Tai mä olen ainakin, mä käyn siellä tosi paljon syömässä kaikissa eri paikoissa. Mä oon teilläkin käynyt ja musta se on ihan fantastinen lisä Helsingin ravintolamaailmaan se keskittymä.
Kyllä, ja siis se mikä oli esimerkiksi mulle tosi iloinen asia oli se, että pystyy menemään vauvan kanssa keskellä päivää syömään sellaista ruokaa, mihin normaalisti pitäisi varata pöytä ja ei viiti ottaa sitä vauvaa, koska jos illallinen meneekin pilalle, kun se alkaa sekoilla ja huutamaan, niin tavallaan se kynnys lähteä juurdiin on niin kuin matala ja helppo tällaiselle perheelliselle.
Se on juuri ollut ajatus koko aika, että tarjo luomuruokaa kaikille siellä 5. kerroksessa, mutta niin, että kynnys on matalempi, että kuka tahansa voi tulla sinne.
Kyllä. Ruokatunnilla vieraana Philip Langhoff. Puhutaan tällä hetkellä ensi sunnuntaina tapahtuvasta Chef Dinneristä Askissa. Teille on tulossa 10 vierasta ympäri maailman. Te kokkaamaan 10 ruokailijan illallisen. Minkälaista on hostata tuommoista määrää vieraita?
Usein sanon, että mitä enemmän kokkea, mitä huonompaa soppaa tai mitä niin. Se nyt menee. Ainakin sanotaan niin ruotsiksi. Mutta en mä tiedä, se on hauska. Ne on tavallaan niin kuin kaikki, joka tulee niistä, ne on vanhoja kavereita, eli tunnen niitä kaikkia, että tiedän, että ei tule mitään semmoisia, niiden välissä ei tule olemaan kilpailu. Mutta se on aika mahtava, kun on mukana semmoisessa tiimissä ja jengissä ja näkee niitä keittiömestari siellä. Seisoon ja nostaa kavereiden annokset vierekkäin ja tehdään niin kuin tiivis yhteistyö ja toisaalta, että kyllä se on aika monta henkilöä, mitä pitäisi lentää sisään ja löytää hotellihuoneet ja näin poispäinkin.
Kerkettekö te tekee mitään muuta yhdessä kuin ruokaa? Onko tiedossa heille jotain Helsinki-kiertuetta tai miettikö mökille?
Oli kyllä tarkoitus viedä ne kaikki, jos olen halunnut viedä ne jopa saunan tai ihan niin kuin kaikki, mutta sitten B esimerkiksi hän tulee sunnuntaina aamulla tai päivällä ja sitten taas maanantaina 7 aamulla on lento takas.
Kiireisiä
kun
ihmisiä.
Ne on kiireisiä kaikki, että ne lähtee. Ja Mikke tuosta kontrasti Oslosta, hän lähtee New Yorkin maanantaina tai johonkin jenkkeihin, että ne tulee kaikki. Joku tulee Singaporesta päivä ennen, ne tulee tänne tekemään tuon vierailun ja sitten lähtee taas.
Ja he on kaikki pohjoismaisia kokkeja, mutta silti tavallaan niin kuin tulee muualta ja lentelee sinne tänne.
Joo.
Kyllä. Pohjoismaisella ruoan on ollut mieletön haippi muutaman viimeisen vuoden aikana. Joko saturaatiopiste on saavutettu?
On se. Silloin 2000-luvun alussa, kun tehtiin semmoisen New Nordic, mikä se oli sopimus tai se allekirjoitettu paperi, että nyt pitäisi nostaa sen esille, se ruoanlaitto ja se ruokakulttuurikin. Se nyt on tehty aika iso vaikutus.
Kyllä.
Vaikka mun mielestä se on vähän vaikea vieläkin sanoa, että mitä on New Nordic.
Niin.
Se on vähän semmoisen niin kuin epämäärällinen, mutta...
Niin kuin on aluekin tavallaan, mikä on ihan hyvä, koska Skandinaviahan on niin kuin toisaalta hyvin ruotsalainen, mutta sitten, tai Skandinaavinen ja sitten toisaalta Suomi, joka on hyvin paljon myöskin itään, idästä vaikuttunut. Ja...
Joo, että se on aika laidasta laitaan. Mutta mä enemmän se, mitä niin kuin mun mielestä, mikä tulee jäämään tästä ruokafilosofiakulttuurista, on se, että tämä on vähän niin kuin ennen kaikki hyvä oli aina tuotu jostain muualta. Mm. Et jos se meni johonkin fine dine tai parempaan ravintolaan, se on aina ranskalaista tyyliä tai italialaista tyyliä tai jotain. Että se oma ei ollut arvostettu.
Just niin.
Ja tämä on niinku kääntänyt sen maailmanlaajuisesti, on kääntänyt tämä koko prosessi ympäri. Että niitä maat, mitä ei ollut vahva oma fine dining kulttuuri tai jotain semmoista, nyt ne on, niinku ovet on avattu, että ne pystyy tekemään omat, jos se nyt sitten on... muurahaiset sademetsästä tai jos se on sammalta tai jäkälä pohjoisesta tai mikä se nyt on, mutta se oma juttu ja pystyy tarjoamaan se oma ruoka ja oma ruokakulttuuri ja nostaa se omat raaka-aineet esille millä tasolla vaan. Ja se on ihan mun mielestä ihan mahtava ja sillä tavalla tämä New Nordic tai pohjoismainen ruokafilosofia tulee olemaan niin kuin jatkuva vaikutus ympäri koko maailmaa.
Kyllä, ja myöskin siis jatkuva vaikutus meille täällä, että vaikka seuraavaksi maailman silmät kääntyy, mä haluan kohti, että mitä mieltä sä oot, että mihin ne seuraavaksi kääntyy, mutta meillehän jää tämä kaikki, vaikka ehkä me ei olla niin trendikkäitä 2 vuoden päästä, mutta meillähän on täällä valtava määrä tuottajia, jotka on syntynyt ja tullut uusia tuottajia ja viljelijöitä, jotka tekee sitä ruokaa, joka on paikallista, joka on erityistä, että se rikastuttaa sitten pikkuhiljaa niin kuin ihan tavallisten ihmisten elämään valtavasti tämmöinen haippi.
Totta.
Mutta mihin ne maailman silmät sitten kääntyy seuraavaksi? Mikä on seuraava? Skandinavia.
Se on kyllä vaikea sanoa, että, mutta jos se on niin kuin maailman suuntaan tai ei, se voi olla jotain ihan muutakin.
Mutta onko joku, joka kuplii? Onko sinulla sellainen olo, että on joku maanosa, joka tällä hetkellä niin kuin bubbling under?
Kun mä olin harjoittelemassa Elbuissa 2000-luvun alussa, silloin ne sanoi jo, että Etelä-Amerikka on seuraava. Mutta se meni vähän pois, koska tuli joku René siellä Tanskassa ja otti koko kaupun itselleen.
Niin, kun se Chile ja toi kaikki oli niinku tuloillaan ja oli niinku, niin. Mutta se ei sitten ihan lähtenyt kuitenkaan.
Sitten tuli toi niinku Skandinavia ja Pohjoismaat siihen välissä. Mm. Ja nyt se on taas vähän, että silmät on kyllä aika paljon sinne päin.
Mm. Noma on nyt Meksikossa.
Joo. Ja siellä on Etelä-Amerikassa aika hyvät korkeatasoiset ravintolat ja siellä onkin noin niin toi ruoka, niin kuin tuotet ja tuotteet ja nämä, mitä löytyy siellä sademetsässä, on niin kuin ainakin, mä en ole ikinä käynyt siellä itse, mutta kuulemma aikamoisia, mitä sieltä löytyy.
Kyllä, mä olen käynyt Brasiliassa ja siellä oli kyllä todella hyvää ruokaa. Ja siis en nyt tiedä, mä olin siellä 10 päivää työmatkalla, mutta voin kuvitella, että siellähän siis mitä vaan sä haluat, niin siinä kasvaa siellä jossain. Että onhan siellä ihan erilaiset resurssit kuin meillä täällä siltä osin.
Jos miettii ennen oli, ei ollut periaatteessa, okei, se oli pääasiassa Espanjassa, mutta se enemmän niin kuin molekyylikeittiö, mikä oli ennen sitä, kyllä. Mitä ei ollut, mitä sekään ei ollut niin kuin maailman osa tai joku niin. Osa maailmassa. Se oli enemmän semmoisen niin kuin tekniikojen suuntaus. Ja
niin, missä kaikki kautta. Vaan oli samaan aikaan tosi kiinnostuneita.
Joo. Tiettyt ravintolat silloin, joka oli niin kuin kärkipaikassa siellä Espanjassa vahvasti mukana. Mutta sekään ei ollut mitään semmoisen niin kuin tiettyä maailmanosa.
Niin, vaan se oli enemmänkin tekniikka. Joo. Okei, eli jos ei se ole maanosa ja Etelä-Amerikka, niin se voisi olla joku tekniikka, mikä se sitten on.
Tai, joo. Mä uskon vahvasti, että ne menee vähän semmoisia, että ensin kaikki hyvät oli vanhat klassikot. Sitten tuli vastakohtaa siihen, oli molekyylikeittiö, mikä niinku haluaa kääntää kaikki niinku vanhat tiettyt tyylit ja tapat tehdä asioita ja löytää uuden asian joka ikisen asian. Niin kuin kaikki mitä on klassikot ja vanhat jutut on huonoja ja tehdään kaikki nyt uusiksi, käyttää minkä tahansa aineet ja pulverit ja tämmöiset siihen ruokaan ja suurteollisuudessa tuli paljon lisäaineita ja tämmöistä mitä aloitti käyttää ravintolakeittiössä ja sitten siihen tuli vastakohta Pohjoismaat, mikä on sitten vienyt sen ruoka koko trendin niin paljon siihen luonnon mukaan, että ei pitäisi tehdä niin vähän sille raaka-aineelle ja kaikki tekniikat, mitä käytetään, on vanhoja. Vielä paljon, paljon vanhempi usein. Ja no sitten että se, joka löytää tuota vastakohtaa niin, tähän niin. Pohjoismaat, että mitä se sitten on. Sen minimalistinen pohjoismaalainen ruokatyyli, niin. Mitä nyt on ollut. Että se, joka löytää sen,
seuraava tietää, jutun. Niin, on se on seuraava. Joku en tiedä, mikä se on.
Semmoinen tosi mausteinen, monivaiheinen. Ehkä se tuleekin jostain Aasiasta.
Joo, ja sitten jos miettii ravintoloitakin, nyt kaikki on viety siihen, että ne pitäisi olla minimalistisempi ja vähemmän ja rennompi. Että sitten se vastakohta siinä on sitten, että tulee kaikki kullat ja, niin. Ja kandelabrat ja ennen muuta tulee takaisin.
Totta.
Ehkä.
Kiinnostavaa.
Mennään tässä välissä kuuntelemaan musiikkia Matti Johannes Koivun Kalastajan kautta. Ja meillä on täällä Ruokatunnissa tosi mielenkiintoinen keskustelu. Philip Langhoff on meillä täällä vieraana ja jatketaan pienen katkon jälkeen sun uraan.
Radio Helsinkiin. Meri tuli läpipsällä vieraana tänään Philip Langhoff Ask ja Juur ravintoloista. Puhuttiin tuossa äsken, teillä on tulossa ihana Chef's Dinner sunnuntaina, mihin on tulossa 10 kokkia ympäri Pohjoismaiden. Liput ovat ehkä jo tässä vaiheessa loppuun myydyt, mutta siltä varalta, että ne eivät ole, niin kannattaa käydä katsomassa netistä osoitteesta www.dinnerbooking.com, etsiä sieltä Chef's Dinner Helsinki. Sieltä saattaa vielä löytyä, tai sitten ehkä soittaa Askiin ja Anella lisäpaikkaa. Mites meni?
Mä veikkaan, että jos siellä on jotain, ne on netin kautta, mutta
kuinka paljon soi puhelisella edellisellä viikolla, mutta etkö tiedä, kuka minä olen? Järjestä minulle pöytä sinne. Ho! No joo, mutta Philip, sä olet vaimosi kanssa pyörität Ask-ravintolaa ja nyt avasitte Juurt-ravintolan kamppiin tuossa tammikuussa. Miten sä päädyit, Philip, kokiksi?
Oi, se on vaikea kysymys. Mä en tiedä. Mun isä on aina sanonut, että hän uskoi vahvasti, että me tehtiin hyvää ruokaa aina kotona ja ennen niin. Muuta. Ja hän on ollut alalla joskus salin puolella kyllä, mutta jo aikoja sitten. Ja että hän olisi ollut jotain muuta niin kuin siihen. Mutta mä en tiedä, mä hakin silloin ykkösvaihtoehtona kokki ja sitten mulla oli kauppakoulu, merkkonomi, koulutus, kakkosvaihtona siinä ja... Menee kyllä vähän eri niin. Suuntaan ne kaksi. Että mä en tiedä, jos mä olin ihan valmis tehdä mitään päätös silloin aikoina, mutta päätin sitten Karjan ammattikoulussa ja kävin siellä 2 vuotta ja siirsi sitten Ahvenanmaan ravintolakouluun.
Miksi?
Se vikavuosi siellä, koska miksi mä siirsin sinne? Oli vähän se ammattikoulu, nyt oli hyvä koulu, oppi niin kuin pohjat, mutta niin kuin ravintolamenetelmät ja miten toimii niin kuin ravintolamaailmassa. Se oli enemmän suurkeittiölinja, mitä oli siellä. Ja päätettiin siihen, että se oli, silloin ainakin oli, sanottiin, että se oli paras koulu Suomessa, jos haluaa opiskella ruotsiksi.
Niin just.
Sitten, siksi menin sinne. Onneksi, koska siellä mä tavasin Linda sitten.
Niin.
en ole ainakaan, kyllä se on ollut mulle oikea vai niin kuin valinta.
No selkeästi. Sitten te Linnan kanssa tapasitte Ahvenanmaalla ja sä lähdit etukäteen sitten, sä lähdit ensiksi Norjaan töihin.
Linda opiskeli silloin, hän lähti Vaasaan, opiskeli baarimestariksi ravintolakoulun.
Silveriassa.
Joo. Ja mä lähdin yhden kaverin kanssa Osloon vuodeksi. Mulla oli armeija silloin käymättä, eli oli pakko tulla takaisin Suomen kuitenkin. Ja sitten, siellä. Siinä iässä ehti tapahtua aika paljon ihan vuoden sisälle, mutta tuli sitten takaisin ja käy armeijassa ja tapasin Linda, voisi sanoa sitten toinen kerta. Ja päätettiin sitten, kun mulla oli armeija, oli valmis ja että emme jaksa jäädä täällä, me lähdetään uudestaan. Ja silloin sain tietää, että oli vapa huone siinä samassa kämpässä, mitä mä olin asunut ennen ja mä lähdin sitten yhdessä sinne. Päätettiin sen yön yli ja seuraava päivä.
Takaisin Norjaan.
Joo, päätettiin, että nyt autot myyntiin ja asunto pois ja kaikki lähdetään.
Mikä sinne Norjaan veti? Minkälainen paikka se oli silloin? Miksi te halusitte nimenomaan sinne muuttaa?
Se oli niin kuin Pohjoismaan verrattuna. Se oli ehkä paras ruokakaupunki jo niin kuin silloin. Se oli paljon tähtiä, paljon haippia ja hyvää ruokaa. Ja aika monta suomalaisia, joka lähti sinne ennen kuin oman puolesta kunnon ruotsinkielinen. Se oli helppo valinta, kun se on nyt kuitenkin aika lähes sama. Pitäisi oppia, että porkkana on ruotsiksi muurut ja gylrut norjaksi, mutta muuten se aika sama.
Kulinaarinen sanasto on hallussa. Sitten kävitte pyörähtämässä Espanjassa ja palasitte takaisin Osloon. Ja sitten te tulitte takaisin, muutitte sitten Suomeen.
Joo,
8
se oli
vuotta sitten.
2010.
Joo.
Ja aloitin silloin täällä Helsingissä Hans Välimäen ravintolassa Che Dominiquessa molemmat. Me päätettiin, että se ei ollut meille. Ja Linda lähti silloin kamppiin. Tätä Camp Hotellin sommelieriksi ja oli siellä vastaava heidän viinikellarissa siellä. Ja mä tehtiin oikeasti Fatserille vähän toimisto- ja suunnittelutyöt siihen asti, että me istuttiin Chef et Sommelierin ravintolassa syömässä yksi illallinen ja vieressä pöydässä istui semmoinen kuin Jouni Toivonen ja hän kysyi, että tiedätkö, mä oon myymässä mun ravintola. Haluaisitko ravintolatilaa?
Niin.
Ja sillä. Sieltä se lähti.
Niin, ihanaa. Se meni niin sanotusti luomusti.
Joo.
Tunsitteko te Jounia ennen?
Tunsin, kun ravintolakaupunki on kuitenkin pieni ja
niin.
Tunnetaan niin kuin suurin osa niistä kokkeja, mitä nyt pyörii siellä. Ja totta kai me oltiin silloin jo etsinyt sitä ravintolatilaa ja oli niin kuin, silloin tehtiin päätöksen, että Norjassa jo, että jompikumpi pitäisi jäädä siellä, avaa oman ravintolan tai sitten lähteä takaisin Suomeen. Ja ei ollut ikinä asunut aikuisena Suomessa. Ja koko aika Norjassa, ja se oli väliaikainen ratkaisu asua Norjassa. Ja oli sitten pakotella päätös, että pitäisikö mä kokeilla asua Suomessa tai ei. Ja päätin sitten, että no voidaan aina muuttaa pois, jos ei viihty.
Niin, jos ei se toimikaan. Mutta sitten avasitte askin ja loppuun historiaa. Siinä ei kauan mennyt, kun te saitte ensimmäisen Michelin tähden.
Joo.
Puolisen toista vuotta, eikö niin?
Joo, vähän alle, mutta joo. No joo, puolitoista vuotta.
Miltä se tuntui, urbaani legenda kertoo, että olitte palaverissa, kun te saitte sen puhelun?
Ei, me istutin autossa.
Okei.
Okay. En mä muista enää. No,
niin.
No joo, jotain sieltä. Ei se tullut edes puhelu, mitä niin kuin, kun saa yhden tähän siihen, ei tule edes mitään puhelua sieltä.
Okay.
Ne vaan, joku oli nähnyt, siellä oli joku Facebook-postaus, niin. Että joku ensimmäinen, joka oli löytänyt sen listan jostain, kaivattu sieltä ja laittanut sen Facebookiin ja sitten joku soitti ja sanoi.
Te olette sanoneet Michelin tähden. Miten se vaikutti teidän bisnekseen?
No kyllä se vaikuttaa, jos se Michelin tähti itsestään vaikuttaa, mutta se, että kun sä saat sen, sä saat niin paljon julkisuutta.
Hmm.
Ja se julkisuus sitten tekee sen, että kaikki tietää, että sä oot olemassa.
Just niin.
Mikä on niin kuin super, ravintola-alalla se on super tärkeää, koska siellä tapahtuu asioita koko aika. Ja jotkut ravintoloista kirjoitetaan koko aika. Ja ne on, uusia ravintoloja tietysti on enemmän julkisuudessa kuin ne, joka on ollut vähän pidempi.
Mm.
Että se tuo sitten semmoisen niin kuin valtavan. Ja kuukausi ennen me oli saatu toi gastronomian seuran toi vuoden ravintolapalkinto. Että se oli semmoisen niin kuin hyvällä vauhdilla jo silloin. Mutta kyllä se tuntui hyvältä totta kai. Koppina
niin.
Se on nyt ehkä korkeintaan mainitsema, mitä sä voit saada.
Niin, kyllä suurin tunnustus. Minkälainen on Askin ruokafilosofia?
Me päätettiin Linnan kanssa, kun ennen kuin avattiin Askissa, me istuttiin palaverissa ja mietittiin sitä, että mitä me pitäisi tehdä, että emme halua olla ihan niin kuin kaikki muut ravintolat ja näin. Ja sitten mietittiin, että no me syödään, meillä on kaksi lasta ja me tarvitaan heille pelkkä luomuruoka ja syödään melkein vain luomuruoka kotonakin. Ja ajattelin silloin, että se nyt on aika itseselvää, että me voidaan tarjoa meidän asiakkaille jotain, mitä me ei mielellään syöisi
niin
itse.
Just niin.
Et sitten se luomulinja ja ne raamit oli aika lyöty heti kiinni. Ja sitten se Askon on ollut projekti siinä, että miten pitkään me pystyin viemään toi koko niin. Meidän luomuajatus niin kuin koko aika. Et silloin mä soitin Sasulle ja kysyin, että kun mä tiedän, että hänellä on samantyyppinen filosofia siellä, että miten voiko auttaa vähän, että löytää niin kuin tuottajat niin. Ja näin. Mä sain jotain puhelinnumeroita häneltä ja sitten alkoi soittaa ympäri. Ja sitten sitä kautta on löydetty kaikki ne. Osa niistä on ollut mukaan ihan alusta lähtien ja tuottaa meille tuotteet vieläkin.
Hmm. Minkälainen prosessi se on ollut löytää niitä tuottajia sitten, jos saat Sasulta jotain numeroita, mutta Suomessa niin kuin luomutuotteiden löytäminen voi olla aika kiven alla.
Joo.
Vielä erityisen laadukkaan luomutuotteen löytäminen.
Joo. Kyllä on aika monta, joka kasvattaa niitä tuotteita. Ainakin Askin puolella se on aika niin kuin, helppo, ei ole niin kuin millään tavalla yrittää olla niin lähellä 100% luomu ravintola kuin mahdollista. Mutta kyllä se lähtee siitä, ja sitten kun sä tutustu yhden, niin ne tuntee joku, joka kasvattaa jotain marjoja, ja sitten joku tuntee joku, joka kasvattaa maartisokkeja, ja sitten me saadaan niin kuin siitä kautta alkaa sitten löytää niitä. Ja mut 5 vuotta on nyt pyörittänyt siinä, ja kyllä se nyt alkaa olla aika kasassa se paketti, että tietää. Mutta vielä haastavampi on se, että kun käyttää normaali tuotteet, sä tiedät, että mä tuun samantyyppiset porkkanat ympäri vuoden. Mm. Et ne tulee olemaan, niiden maku on sama, niiden ne on aina lähtökohtaisesti sama. Ja sitten kun se alkaa käyttää niitä luomuraaka-aineet ja pientuotanto, ei vaan siitä syystä, että se on luomu, mutta se on pieni tuotanto ja pienet tilat ja viljelijät, jotka kasvattaa niitä. Niitä eroja on paljon paljon isompi. Mm. Niitä, mitä on, minkä tyyppinen vuosi on ollut. Että mä käytettiin muija niitty. Yksi pieni tila, joka sivoi biodynaamiset tuotteet. Mä nyt siellä läheisessä, joskaan siellä. Ja aloitin käyttää hänen tuotteet toi ensimmäinen syksy, kun avattiin. Me tehtiin yksi semmoinen carpaccio-tyyppinen annos, missä oli tehty raakaslaiset, missä oli nauris ja kyssäkaali. Ja sitten raakaa lihaa ja rypsiöljy. Erittäin yksinkertainen annos, joka tarvii hyvät raaka-aineet, missä maku on hyvä. Ja siitä oma kesä, milloin me oltiin avattiin Ask, oli semmoinen, että siellä oli paljon aurinko päivässä, mutta joka yö tuli vettä.
Joo.
Että oli runsaasti vettä ja aurinko.
Täydellistä.
Että tuotiin semmoista erittäin, hänen vihannekset oli erittäin makeat, että ei kitkeryttä ollenkaan ja tämmöistä. Ja sitten yritin tehdä se sama annos vuosi myöhemmin, ja kesä oli ollut erilainen, ja tehtiin ihan identtinen annos, ja se ei vaan maistunut hyvältä ollenkaan. Ne ei pystynyt laittamaan sen menyynsä, koska se maistui vaan huonolta. Ja vasta silloin oli pyörittänyt sen vuoden. Mä alkoin tajua sen, että jos ihan oikeasti käyttää näitä pientuottajat ja raaka-aineet ja mennään raaka-aineiden ehdolla, sulla on ihan oikeasti pakko elää niiden kanssa. Mm. Koska ne on ne, joka päättää sen loppujen lopuksi. Että sä et vaan voi uskoa, että ne tumaistuu samalla tavalla joka kerta. Ja sitten se on vaan elää sen mukaan.
Eli varmaan joutuu myös jonkun verran sitten luovimaan, että jotain kalaa ei vaan saa, niin pitää nopeasti keksiä joku vaihtoehtoinen suunnitelma.
Joo. Ja se vaikeuttaa ja helpottaa samaa aikaa, koska se niin kuin pakottaa sut olla luovaa koko aika. Sä et vaan voi olettaa, että kaikki toimii. Ja sä pitäisi kehittää semmoinen atmosfeerissa keittiössäkin, että ne muutkin ymmärtää sen. Mm. Että nekin pitäisi niin kuin ihan oikeasti maistaa kaikki raaka-aineet ennen kuin ne tekee joku pyreä tai mitä se nyt voi olla, mitä ne tekee siitä tuotteesta. Koska se tuote vaihtelee. Sä et voi seuraa sen reseptin täysin. Sä pitäisi olla mukana siinä.
Niin, kyllä.
No mites nyt, kun teillä on 2 ravintolaa, Askissa on 22 istumapaikkaa, sitten Juur, missä on 80 istumapaikkaa, niin nyt tavallaan tämä raaka-aine, te tarvitte yhtäkkiä niin kuin nelinkertaisen määrän raaka-aineita kuin aikaisemmin, vai jopa enemmänkin?
Joo, no se on uusi haaste, ja sitten se toinen haaste on se, että ei pysty olemaan 2 paikassa samaan aikaan.
Niin, sitäkin mä mietin.
Mä oon ollut enemmän jäänyt Askissa, ja nyt alussa Linda oli enemmän Juurissa, nyt Linda on ollut Askissa taas. Mutta meillä on erittäin hyvä tiimi Juurissa, mitä on ollut, suuri osa niistä on ollut Askissa töissä jossain vaiheessa ja sitten tehnyt jotain muuta ja tullut takaisin. Ja meidän keittiömestari siellä on erittäin hyvä tausta ja on ollut Askin keittiössäkin töissä lyhyt aikaa ja ymmärtää sen ja pystyy hahmottamaan sen meidän filosofian ihan täysin. Olla mukana viemään sen eteenpäin. Ja sitten meillä on mun sisko Anni, joka on siellä ravintolapäällikkönä. Eli saadaan se perheelle tulen siihen mukaankin.
Ihanaa, teillä on siis todellinen tämä family business. Puhutaan hei vähän lisää perheyrityksestä ja luomusta ja lähiruuasta. Ja Chef's Dinneristä Philip Langhoffin kanssa ihan pian käydään kuuntelemassa pieni mainoskatko. Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Ihana Monika Zetterlund, Charleco, Pepperruut. Siellä puhuttiin hauesta ja voista ja piparjuuresta. Ja ei,
taisin kuulla sanan gulas. Mä en siis osaa ruotsia kauhean hyvin, mutta noin ruokasanat mä kyllä osaan aika hyvin.
Onko näin? Tehdäänkö pieni testi?
No, anna tulla.
En mä tiedä. En mä osaa. Vaikka mä oonkin Vaasasta kotosin. Totta, mun pitäisi olla kaksikielinen, mutta joo, ei lähdetä siihen nytten. Kuinka usein Askissa tarjoillaan haukea?
Se, nyt on aika pitkä aika sitten, kun se on ollut menyssä, mutta välillä se tulee aina usein talvella, kun se vedet on kylmät ja liha on hyvän makuinen.
Mikä on teidän suosikkikala? Mikä on se kala, mitä myydään Askissa eniten?
Siellä on kyllä kuha. No, se on vähän vaikea sanoa Askin menystä, koska siellä on yksi pitkä meny. Siellä on 20 tarjoulukertaa ja kaikki syö samaa menyyn.
Niin.
Ei ole niin paljon valinnanvaraa, että jos sä saat kuha, jos kuha on menyssä.
Niin. Jos Filip haluaa tarjota kuhaa, niin se on se, mikä myy sinä iltana. Eikö näin? Joo. Se on hyvä. Te olette ollut, meillä on ensi viikolla Teemu Laurel Shelter-ravintolasta vierana. Puhutaan tuosta Taste of Helsingistä. Te olette Askin kanssa ollut muutamana vuonna mukana Taste of Helsingissä. Siellä on tänä vuonna roskakala taitaa olla trendi. Tuntuu, että jokaisella ravintolalla oli menyllä roskakalaa. Mitä mieltä saat roskakalan käytöstä?
Meillä oli Taste of Helsingissä ensimmäinen vuosi, mitä me oltiin mukana 4 vuotta sitten. Tai onko se 5 jopa? Meiltä oli särki tartari tai savustettu särki oli meidän yksi annos ja peruna.
Roskakala tartari, mä muistan sen. Siinä oli ruskistettu voi.
Oi, mä muistan kanssa, sanoit, että ruskistettu voi ja sitten tuo mun aivoissa yhdistyisi. Mä olisin, että ai niin mäkin olen syönyt sen, se on. Taivaallinen.
Se oli loistava. Ettei se ollut viime vuonna?
Ei, en mä edes muista. Me oltiin ollut 3 kertaa mukana ja kaikki kerrat on ollut huono sää. Ja sitten kun ne me ei olla mukana, on ollut hyvä sää. Eli tänä vuonna tulee hyvä sää.
Loistava niin sää. Käytte ostamassa sen lisäksi, että käytte ostamassa Chef's Dinnerille Jurdin lippuja. Eli käykää ostamassa Taste of Helsinkiin lippuja, koska se on hieno tapahtuma Helsingin ravintola maailmassa. Mutta jatketaan Jurdista ja luomusta. Meillä ei ole hirveästi enää aikaa, mutta puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että on haastavaa Suomessa toimia näillä luomuehdoilla. Onko jotain sellaisia erikoisuuksia, mitä sä haluaisit? Oletko sä pyytänyt, onko se jotain, että sä soitat jollekin viljelijälle ja sanot, että nyt mä haluaisin tällaista, voitko viljellä mulle jotain?
Koko aika. Meillä on hyvä yhteistyö niiden kanssa ja ne tarjotaan meille tuotteita ja me pyydetään tuotteita, kun tulee jotain, mitä haluaa käyttää. Mutta sekin niin kun tuo sen oman luovuuden, että sä käytät se, mitä niillä on juuri sillä hetkellä. Et joka viikko soitetaan niin kuin monta muu ravintolakin. Ja Se niin kuin luomu, me on lähtenyt semmoinen niin kuin luomulinja, että se on meidän trademark tai miten niin, että yksi syy oli se, että silloin kun me avattiin, meidän lapset sai pelkkä luomuruoka kotona ja me haluttiin tarjota jotain, mitä me syödään itse. Ja sitten toinen asia on se, että mä uskon, että jos sä laitat tiukat raamit itsellesi, että sekin tuo sen luovuuden, että sen luomuraaminen sisällä pitäisi nyt etsiä ne kaikki tuotteet, että ei voi mennä laajalla skaalalla, että sitten se niin kuin pakottaa itsesi kehittää sen. Ja se, että sitten ärsytit se, että ihmiset sanoo, että se ei ole mahdollista, että se ei käy. Ja sitten me tehtiin se ensin Askissa ja ainakin se nyt on toiminut 5 vuotta. Ja sitten kun tiesin, että se toimii ja siellä on niin kuin pienet määrät ja ei ole niin kuin normaali lounas, sitä halutin tehdä sen. Se on toinen syy, että miksi valittiin sen samantyyppinen linja Juurdissa, kun avattiin sen, että mä haluaisin tehdä sen, näyttää itsellemme, että kyllä me osaamme tehdä sen täälläkin, vaikka määrät on isompi ja pitäisi myydä, ei nyt ehkä ihan 10 € lounas, siihen nyt ei ihan pääse, mutta meillä on kuitenkin niin kuin lounashinnat on 12-15, jos otat yhden annoksen ja sekin on täysluomu, paitsi niitä raaka-aineita, mitä nyt ei saa. Liivatet ja ynnä muuta, mitä ei valitettavasti ainakin tällä hetkellä löytyy.
Niin just.
Kyllä, mutta tämähän on just se, mikä vie sitä ruokakulttuuria eteenpäin, on se, että me tavallaan tehdään tällaisia NS-mahdottomia tarinoita, kuten vaikka Noma, joka sanoo, että ne tekee vaan niin kuin lähiruoasta, ainoastaan Pohjoismaissa kasvaneista raaka-aineista, paitsi nyt heillä on viiniä. Oliko heillä oliiviöljy, muistanko oikein?
Mä en muista ne.
Vai onko sekin, että ei taida olla?
Ei, siellä on enemmän niin, että ne tarjoaa kyllä kahvia viini, vaikka ne nyt ei tule.
Mutta sehän on se, mikä vie sitten sen maan ruokakulttuuria eteenpäin, koska täytyy käyttää, täytyy löytää ne pienet tuottajat ja puskea niitä tuottajia tekemään jotain vielä erityisempää ja erilaisempaa.
Joo, ja itsekin löytää niin kuin oma punainen lanka, oman tien, mitä sä haluat niin kuin väkisin. Sä meet väkisin sillä teellä ja sä et karkaa siitä tiestä, vaikka tapahtuisi mitä.
Ihana luterilainen. Kurinalainen.
Niin, ja no siis jos me miettii viljelijöitä, eihän niidenkään on varmaan ennen kannattanut ottaa riskejä ja kokeilla jotain uutta vihannesta, jonkun kasviksen kasvattamista täällä, jollei sulla ole jotain jo valmiiksi ravintolaa, joka tilaa sen tai ehdottaa, että hei, kokeillaanko tällaista.
Joo, ja sitten heidän puolestakin on se, että jos ne istuttaa jotain keväällä, niin istuttaa sen nyt. Ja sitten ajatus, että se pitäisi tuottaa jotain syksyllä syyskuulle. Ja jos sato menee pieleen, niin on käyttänyt sen tilan, sen pellon, siihen tarkoituksen koko kesä. Ja sitten sä oot ihan sään armolla. Että jos sitten tulee lunta juhannuksena, mitä nyt on tapahtunut ja joku vuosi. Ja, tai tulee liikaa sadetta tai on liian kuivaa tai ihan jotain muuta. Ja sitten sä et ehkä saa yhtään mitään takaisin niistä. Että kyllä se on aika... Sekin aika mahdoton toiminta täällä.
Kyllä. Mä katson aina meidän maalla vuokraviljelijää, kun viljelee niitä peltoja siinä ympärillä, että milloin sieltä nousee jotain ja joskus sieltä ei nouse mitään. Et joskus on vaan siellä vuosi, kuulkaa, että joku on käynyt nokkimassa ne viljat tai siemenet tai jotain on tapahtunut ja sieltä ei vaan nouse.
Kyllä mä monta kertaa joku kuulen niitä tarinoita, kun työskentelen niiden kanssa niin kuin erittäin tiukka. Tehdään tiukkoa yhteistyö ja kuulen niiden tarinoitakin, että kyllä se nyt on. Ei sekään ole mitään helppo homma missään nimessä.
Ei, sen takia mä aina iloitsen. Mä oon sanonut tämän varmaan 1000 kertaa, mutta mä sanon sen vielä 1001 kerran. Että sen takia mä iloitsen siitä, että on tullut, että toi niin kuin viljely on nyt niin trendikästä, että ihmiset tekee niitä niin kuin pieniä laatikoita kerrostalojen pihalle ja tuonne parvekkeille niitä pusseja ja muuta. Että kun sä kerran viljelet se salat ja sä tajut, miten hiton vaikeeta on saada se niinku kaunis luomusalaatti sieltä, niin sä oot ihan se, että okei, tammenlehmäsalaatti maksaa vaikka 3,50, ei haittaa.
No siis se on vähän niin, koska mulla ainakin kävi se, että se myös antaa paljon, että pienellä panostuksella saat myös jotain onnistumisia, mutta sitten samalla tajuat, kuinka pirun vaikeeta se on, ja se on musta sama, mikä on ravintolapäivä, mitä se on tehnyt aika monelle ihmiselle, että sä pidät sen sun oman ravintolan, sit sä tajuut, että kuinka pirun vaikeeta ja suuri duuni se on, ja eihän sit tavallaan niinku sille jää kuitenkaan oikein mitään käteen. Ja sit sä arvostat niitä ravintoloita vielä enemmän.
Kyllä, arvostaisivat vielä sitä ruttopuistoa ja veisivät ne roskat roskiin, koska mä olin taas sunnuntaina, kun menin kotiin sitten ruttopuisto-ohjelma. Katoin sitten, että kiva, kun te olette nyt leikkinyt taas sitä ravintolaa siellä päivän, mutta opettelisitte vielä, leikkisitte sen niin pitkälle loppuun, että veisitte ne roskat roskiin.
Sama yleisölle, joku jakoi jossain musta hyvän vinkin, että ota se pussi mukaan, kun lähdet kotoa ja kerää ne roskat sinne, koska kaupungin roskikset ei vaan riitä niin isolle tapahtumalle.
Ei mitenkään.
Nyt me mentiin ihan sivuraiteille. Joo. Meillä on siis tää ruokatunnissa Philip Langhoff vieraana ja ollaan puhuttu Askista ja Juurdista ja teidän tulevan sunnuntain Chef's Dinneristä. Ja ihan pakko kysyä, te otitte Askissa hiljattain käyttöön semmoisen käytännön, että jos olet varannut pöydän, niin, tai kun varaat pöytään, niin sinun pitää laittaa luottokorttitiedot sinne, ja jos tekee oharit, niin joutuu maksamaan sitten siitä menetetystä paikasta. Ja kaikki on hurrannut tätä päätöstä, koska siitä on musta ehkä niinku puhuttu
on
jotenkin tässä muutaman vuoden ravintolat, että pitäisikö ottaa tällainen käytäntö, mutta kukaan ei ole tehnyt sitä vielä, ja nyt te teitte sen.
Joo, se oli niin kuin meidän puolesta se oli aika, kun meidän yhteistyökumppani toi Dinner Booking. Niillä oli järjestelmät, ne oli tehty valmiiksi, ne on kokeiltu sen Tanskassa ja Norjassa nyt jonkun verran aikaa ja me puhuttiin niiden kanssa ja se totettiin, että nyt on kuullut tarpeeksi monta kertaa omasta ravintolasta, kun on no-show-pöydät ja sitten muut kollegat, joka kertoo tarinoita, kun on jopa 10 tai vielä isompi hengen pöytä, joka vaan jättää tulematta, mikä on ihan käsittämätön. Ja nyt, se nyt vaan on niin, että ravintola-alalla ja tuotanto ja se työ, mitä sä tehdään siihen, että jos ravintola on auki, kuusi tuntia kuudesta eteenpäin, siihen on jo tehty vähintään saman verran töitä, esivalmistelut ja työt ja sitten
raaka-aineet on
ostettu, mikä nyt on jo puhunut, mitä vaikeaa se voi olla kasvattaa luomutuotteet ja tuotteet yleensä, että siellä on joku käyttänyt on viltava määrä aikaa saada ne tuotteet ensin valmis ja sitten ne on tullut meille ja sitten jos asiakas sitten jättää tulematta, se on nyt vaan niin, että aika harvoin se pystyy käyttämään ne uudestaan tai myöhemmin. Niin. Ja siis henkilökunta otettuu sisään ja ekstraa.
Ja te olette suosittu ravintola. Teidän niin kuin askiin ei ole helppo saada pöytää välttämättä, niin sitten tuommoisten asiakkaiden perseilyn takia niin joltain, joka olisi halunnut tulla, niin voi mennä sitten tilaisuus ohi.
Juuri niin, että jos erityisesti perjantai on meillä puolesta tällä hetkellä nyt usein saa alkuviikossa löytyy pöytä niin kuin jopa sama päivää, mutta viikonloppuna on usein täynnä monta viikkoa etuajassa ja voi olla pitkät jonot, joudutuslistat siihen, että haluaisi tulla syömään ja tämä on enemmän siitä syystä, että ei se nyt ole ikinä se, että haluaisi rahastaa, koska me tehdään tämä siitä syystä, että me halutaan tehdä se ruokaa ja tarjoa sen ruokan asiakkaalle. Eli me halutaan, että asiakkaat tulisi paikalle.
Niinpä.
Ja jos ne ei tule, eikä hän halusi tehdä sitä työ turhaan ja jos on jonotuslistaa, haluaisi antaa mahdollisuus jonkun muulle tulla syömään sitä ruokaa. Että siitä nyt se on asian ydin.
No mites muut ravintolat, onko nyt sitten muut uskaltanut myös ryhtyä tähän, ootko jutellut kollegojen kanssa?
Ei vielä, tämä on sen verran uusi juttu, että me oltiin tässä käyttöön. Viime viikolla alkoi ne varaukset, joita tehdään, alkoi tulla sitä. Ja
minkälainen vastaanotto on ollut asiakkailta?
Mä sanoisin, että se on ehkä tullut jotain negatiivista, mutta melkein vaan positiivista.
Joo.
Melkein vaan positiivista.
Ihan loistavaa. Ruokatunnilla vieraana Philip Langhoff, sunnuntaina 11.6. Chef Dinner ravintola Juurdissa Kampissa. Lippuja saattaa ehkä olla vielä saatavilla. Käykää katsomassa osoitteesta dinnerbooking.com, Chef's Dinner. Sieltä löytyy by Askia Juurd. Löytyy näitä lippuja 250€ per kappale ja juomatta sitten tulee siihen vielä päälle. Ensi viikolla ruokatunnilla puhutaan Taste of Helsingistä. Meillä on vieraana meidän lemppari Teemu Laurel Schelter ravintolasta. Kertoo vähän siitä, että minkälaista on, miten on nyt sujunut tämä ensimmäinen kaksi kautta ravintoloitsijana ja millä fiiliksillä lähdetään Taste of Helsinkiin. Kiitos paljon Philip.
Kiitos kun pääsit mukaan.
Kiitos teille.